valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara është pajtuar të diskutojë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët e lartë të Maqedonisë thonë se janë krijuar kushtet për njohjen e Kosovës. Presidenti Bush kërkon veprime unike ndaj krizës financiare, të cilën e cilëson si të paprecedentës. Nën shkruhet marrëveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Çekisë për praninë e trupave amerikane në Çeki. Ushtria pakistaneze vret 16 militantë të një grupi të lidhur me Al-Qaidan. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku lajmeve. New York. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara është pajtuar që të debatojë kërkesën e Serbisë për të marrë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i presidentit të Asamblesë përgjithshme Enrique Ives i ka thënë agjencisë franceze të lajmeve se asambleja ka miratuar rekomandimin e komisionit të saj të përgjithshëm që kjo çështje të vendoset në agjendën e sesionit të 63. Ai ka thënë se nuk është caktuar ende ndonjë datë. Një delegat i misionit të Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara ka thënë se Washingtoni nuk kundërshton debatin për Kosovën në asamble, por sipas tij Washingtoni do të distancohet nga çdo përfundim që mund të nxjerrët nga ky trup rreth asaj nëse deklarata e pavarësisë së Kosovës ka qenë ose jo e ligjshme. Washington. Tregjet globale të aksioneve kanë shënuar rritje pas lëvizjes së qeverisë amerikane që të intervenojë në ekonomi në mënyrë që të kufizojë dëmet nga kriza më e madhe financiare botërore në dekadat e fundit. Qeveria amerikane ka thënë se do t'u japë qindra miliarda dollar bankave për të tejkaluar problemet me borxhet. Presidenti George Bush tha se ekonomia amerikane po përballet me një moment fundamental.
We must address the root cause behind much of the instability in our markets.
Duhet t'i adresohemi burimit që qëndron prapa jo stabilitetit në tregjet tona, problemit të kredive dhe tregut të shtëpive. Ekonomia amerikane po përballet me sfida të paprecedente dhe qeveria duhet të reagojë me veprime të paprecedente, tha presidenti Bush. Londër, Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Çekisë kanë nënshkruar një marrëveshje e cila qartëson formën e stacionimit të forcave amerikane në Çeki, të cilat do të punojnë mbi radarin e sistemit mbrojtës raketor amerikan. Marrëveshja mbi statusin e forcave është nënshkruar të premtën në marginat të takimit të NATO-s në Londër nga sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates dhe homologja e tij çeke Vlasta Parkanova. Marrëveshja ofron kurniz ligjore për praninë e ushtrisë amerikane në Republikën Çeke. Kar Pakistan. Ushtria pakistaneze ka thënë sot se trupat e saj kanë vrarë 16 militantë nga një grup i lidhur me Al-Qaida në luftimet në një zonë fisnore afër kufirit me Afganistanin. Luftimet të rënda në qarkun e Bajuarit kanë filluar të premten mbrëma. Banorët e asaj zone kanë thënë se trupat e Pakistanit të mbështetur me helikopter dhe tankse kanë hyrë në rajon si pjesë e një fushate kundër militantëve të nisur në muajin e kaluar. Caracas. Qeveria presidentit Hugo Chavez ka dëbuar nga Venezuela dy monitorues të grupit Human Rights Watch që ka seli në Shtetet e Bashkuara. Në një deklaratë, zyrtarët qeveritar akuzojnë Human Rights Watch-in se është pjesë e një komploti amerikan kundër Venezuelës. Human Rights Watch, që thotë se është grupi pavarur jo qeveritar dhe se nuk pranon fonde qeveritare, ka kritikuar këtë javë qeverinë e Chavezit se ka dobësuar institucionet demokratike dhe garancitë për të drejtat e njeriut në Venezuelë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, theksit të cilit ka shkëputur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, tema aktuale në mediat kosovare mbetet nisma serbe kundër pavarësisë së Kosovës, tashmë është vendosur në Kombet e Bashkuara. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë?
Po, Albana, duke vënë pa argumentet politike legale për pavarësinë e Kosovës, e përditshmja zëri thekson se që në mars të vitit 2007, kur Martia Tisari ofroi propozimin e tij gjithë përfshirës, i cili u përkrah nga Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i OKB-s, dhe nga 11 shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit, ku pakoja e Atisari duhet fitonte vulën legale, terrenin legale pati bllokuar Rusia dhe Serbia, por jo edhe shumica dërmuese shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit. Pra, si shteksoj nga gazeta, Serbia dhe Rusia ishin ato shtete që as legalisht, as politikisht dhe në asnjë mënyrë tjetër nuk u pajtuan me rezultatin ndërkombëtar të Kosovës, ndërsa autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare vepruan në shkurtin e këtij viti, thuajse gjithçka ka ecur ashtu siç është dashur, sepse pakoja e Ahtisarit shërbeu si themeli i shpalljes së pavarësisë së Kosovës me kushtet dhe kërkesat e paraqitura prej ish-presidentit të Finlandës. Në këtë mënyrë, siç ka vënë dukje e përditshmja Zëri, Prishtina vërtetoi që i respekton të gjitha procedurat që ishin artikuluar në New York pranë Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe i pranon obligimet të dalën nga rezultati final i këtij procesi, ndërsa Beogradi është ai që në vitet 90 deshi që në terrenin ushtarak e jo në atë politik dhe legal të zgjidhë çështjen e Kosovës dhe i njëjtë po ashtu kundërshtoi zgjidhjen politike dhe ligjore të kësaj çështjeje, shkruan midis tjerash në këtë temë e përditshmja Zëri. Albana?
Zënel, duke mbetur te statusi i Kosovës, çfarë ka të reja nga zhvillimet në rrafshin e njohjes së Kosovës?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, duke vënë spikam njohjen e pasaportave të Republikës së Kosovës nga ana e Greqisë, e cila sipas gazetës është një ecje përpara e Athinës zyrtare në raport me shtetin e Kosovës. Gazeta ka vënë pak tonet miqësore të sjelljes udhëhecve grek ndaj kosovarëve, pavarësisht presioneve të mëdha të autoriteteve të Beogradit mbi qarqet greke që dominojnë politikën, qofshin edhe përmes lidhjeve fetare. Sipas Kosovës sot, arsyeja ekonomike është kryesorja pse Greqia në rrethanat e një liberalizimi të tregtisë rajonale po mban marrëdhënie të mira me Kosovën pa njohur ende zyrtarisht pavarësinë e saj. Në këtë kontekst, gazeta thekson se njohja e pasaportave është një lajm i mirë për shtetasit kosovar, pavarësisht nga interesat që mund të ketë Greqia në aspektin e ekspansionit të saj ekonomik në rajon. Në këtë mënyrë, si thekson gazeta, rrethi anëtarëve skeptik të Bashkimit Evropian që janë kundër Kosovës, po ngushtohet dhe mbeten pak argumente për të kundërshtuar edhe më tutje pavarësinë e Kosovës. Albana?
Po Zënel, çfarë ke veçuar për fund?
Nga përditshmja Ekspres për fund veçojmë çështjen e tenderëve. Në këtë temë gazeta thekson se Posta dhe Telekomi Kosovës kanë vendosur të anashkalojnë procedurat e prokurimit vetëm për t'ia dhënë tenderin një kompanie që pëlqejnë zyrtarët e PTK-s. Sipas gazetës, organi shqyrtuesi i prokurimit i ka lejuar Post Telekomit të Kosovës të shpallë këtë dojë fitues për tenderin e marketingut që peshon mbi 3 milion euro. Ky organ shqyrtues thotë se këtë e ka bërë duke anuluar nenin 30 të ligjit të prokurimit. Anashkallimi bëhet vetëm në raste emergjenceve, thotë gazeta, ndërsa marketingu gjithkund në botë është shërbim luksi. Sipas gazetës, Kosova sot tenderi për krim të marketingut dhe reklamave që PTK do t'i kushtoj prambi 3 milion euro ka kaluar me skandale që nga fillimi i publikimit të ti.
Ishte korespondenti Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia ka paralajmëruar aktivitet intensiv në Kombet e Bashkuara në mënyrë që të fitojë mbështetje për kërkesën e saj që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në kronikën në vazhdim në këtë temë që ka përgatitur korrespondenti ynë Idres Seferi, të dëgjojmë se çka mendojnë për të çështje analistët në Beograd.
Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thotë se kjo kërkesë është legale dhe e drejtë dhe duhet marrë parasysh situatën e Serbisë, por çështja kryesore sipas saj është pse Serbia po e bën këtë veprim.
Pari uen dopusti të sot daj svoje mishinje i don të sot kaže da na osnovu rezolucije.
Kombet e Bashkuara do të duhet ta lejonin gjykatën të jepte mendimin e saj dhe të thoshte se në bazë të rezolutës 1244 ka ardhur deri te një status i ri i Kosovës, e kjo ndodh sidomos kur ekzistojnë bisedime të dështuara që ne në parim i kemi. Kjo do të ishte një zgjidhje e mirë sepse nuk do të dënohej drejta ndërkombëtare. Beogradi zyrtar do të kishte një argument për opinionin publik dhe do të mund të thoshte që ne kemi bërë gjithçka që mundem, por forcat janë më të mëdha, ose kjo ose ndonjë propozim i mëvonshëm për ndarjen e Kosovës, sepse nuk shoh arsye tjetër pse Serbia po bën këtë gjë, thekson Milić. Ndërka Zvesna Petrović, eksperte për të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, mendon se triumfi i Serbisë ende mund të ndalohet në New York.
I onda je naravno potrebno da se mnogo više država ubedi da glasa za predlog rezolucije.
Është e nevojshme që shumë shtete të binden për të votuar. Ekziston një parim i votimit ku numërohen shtetet që janë të pranishme në atë moment, dhe atëherë shikohet nëse ekziston shumica apo jo e atyre shteteve të pranishme. Shtetet mund të vendosin të votojnë në mënyra të ndryshme, por mund të mos jenë të pranishme në momentin e votimit, thot ajo. Megjithatë, për analistin Vatroslav Vekarić, Serbia duhet të ketë plane të mira për të ardhmen.
Jeste argument. Dobro, vi ste sad faktički time ulazite u određen.
Partnerët tan mund të thonë mirë, ju tani po hyni në konflikt me ne, në konflikte edhe të drejtësisë, të dëshironi të në bashkangjiteni. Çështja është e orientimi në të ardhmen dhe se çfarë dëshirojmë të bëjmë me problemin e Kosovës në të ardhmen dhe se sa jemi të gatshëm të jemi elastik, thot ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyla Qemademi thotë se janë krijuar kushtet për njohjen e Kosovës. Megjithatë, ai nuk e konfirmon se kjo do të ndodhë ashtu siç është paralajmëruar në media më 22 të këtij muaji. Sipas tij, qeveria e Maqedonisë është në kontakt me qeverinë e Malit të Zi dhe nuk e përjashton mundësinë që këto dy vende ta njohin Kosovën në të njëjtën ditë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë konsideron se tashmë janë krijuar të gjitha kushtet për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Lajmi u bë i ditur nga zëvendës kryeministri Abdyla Qemademi pasi shumë media të vendit por edhe të shteteve fqinje paralajmëruan se akti i njohjes së Kosovës do të ndodhë më 22 shtator. Zoti Ademi megjithatë këtë nuk e konfirmon, por thot se njohja do të ndodhë në momentin kur edhe do të nevojitet më së shumti Kosovës.
Mendojmë se dal nga dal janë është krijuar ambient dhe kushte për njohjen e pavarësisë së Kosovës, dhe kjo në radhë të parë për të kontribuar në marrëdhëniet e mira ndërqindësore me Kosovën dhe Maqedoninë, pastaj për të kontribuar edhe në lëvizjen e lirë edhe të mallrave të qytetarëve të shkëmbimit tregtar kështu me radhë. Prandaj konsiderojmë se Maqedonia edhe më herët ka mbajtur një qendrim parimor që do të ndjek hapat e shteteve aleate, duke kuadruar këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkisë Evropiane, se do të ndjek hapat e tyre, dhe Maqedonia mendojmë se nuk mund të bëj politik përjashtuese sa i takon rajonit, duke kuadruar këtu edhe Kosovën, dhe shpresojmë se kjo do të ndodhë në një kohë dhe në moment kur Kosovës edhe do t'i duhet njohja nga Maqedonia.
Deklaroi zëvendës kryeministri Abdyla Qemademi. A i tha se qeveria është në kontakt edhe me Malin e Zi dhe nuk e përjashton mundësin që njëja e pavarësisë e Kosovës të ndodhë në të njëjtën ditë.
Shqyuar nga rëndësia se kush dhe cilat vende e njojnë pavarësinë e Kosovës, vlerësojmë se Maqedonia dhe Mali Zi janë ndër vendet qinje të Kosovës, cilat për nga pesha politike dhe rajonale do duhet të njojnë pavarësinë e Kosovës dhe jemi në koordinim. Jo vetëm me Kosovën, por me gjitha vendet dhe aleatët tanë, që kjo të ndodhë në një datë dhe ditë të përbashkët.
Tha zoti Ademi, njëja e pavarësisë e Kosovës është kërkuar edhe nga diplomatët perëndimor në Shkup. Madje ambasadori britanik ka thënë se vendi i tij insiston që kjo të ndodhë më 22 shtator, ashtu edhe siç është paralajmëruar në opinion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara është pajtuar të diskutojë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët e lartë të Maqedonisë thonë se janë krijuar kushtet për njohjen e Kosovës. Presidenti Bush kërkon veprime unike ndaj krizës financiare të cilën e cilëson si të paprecedentë. Nënshkruhet marrëveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Çekisë për praninë e trupave amerikane në Çeki. Ushtria pakistaneze vret 16 militantë të një grupi të lidhur me Al-Qaidën. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Mahir Elshani që bëri realizimi teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një fundjavë të këndshme.